Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, e kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thot, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë dit, ajo i rëfen tregimet e veta nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë do një të mirë që peshon sa grimca, atë do të gjej. Dhe kush punojnë do një të keqe që peshon sa grimca, atë do të gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, ka kritikuar vendet që kërkojnë të normalizojnë marrëdhëniet me Izraelin, duke deklaruar se regjimi sionist është i kalbur. Qëndrimi i prerë i Republikës Islamike të Iranit është se qeverit që përdorin lojën e normalizimit me regjimin sionist si model për veten e tyre, do të humbasin dhe ata i pret humbja, deklaroi të martën Ayatollah Khamenei. Ata po bëjnë një gabim dhe, siç thon evropianët, ata po vënë bast mbi një kal humbës, tha ai. Në një takim të zhvilluar sot me përfaqësues të popullit, zyrtar qeveritar, ambasador të vendeve islamike dhe mysafir të konferencës ndërkombëtare të Unitetit Islamik që zhvillohet në Teheran. Mëtej në fjalën e tij, Ayatollah Khamenei tha se situata në Izrael nuk është nga ato që inkurajojnë afrimin, dhe vendet nuk duhet ta bëjnë këtë gabim. Sot lëvizja palestineze është më dinamike se kurrë në 70-80 vitet e fundit, dhe rinia palestineze dhe lëvizja kundër okupimit, shtypjes dhe sionizmit janë më të fuqishme, më të gjalla dhe më të gatshme se kurrë. Dhe në dashtë Zoti, kjo lëvizje do të realizohet, dhe siç e përshkroi Imam Khomeini regjimin uzurpues si kancer, ky kancer do të zhduket nga duart e popullit palestinez dhe nga forcat e rezistencës në gjithë rajonin. Ayatollah Khamenei tha se Izraeli ka urrejtje ndaj vendeve muslimane. Regjimi sionist është plot urrejtje dhe zemërim, jo vetëm ndaj nesh, por edhe ndaj vendeve të tjera. Nuk është se regjimi sionist është i kënaqur me vendet larg tij. Sionistët urrejnë gjithashtu Egjiptin, Irakun dhe Sirin, sepse qëllimi i tyre është që Izraeli të shtrihet nga Nili deri në Eufrat, dhe kjo nuk ndodhi. Këto vende nuk e lejuan këtë për arsye të ndryshme, tha lideri suprem i revolucionit islamik. E po sigurisht, Kurani thot, zemërohuni dhe vdisni nga zemërimi, dhe kështu do të jetë. Ata po vdesin tani dhe me vullnetin e Zotit, shprehja zemërohuni dhe vdisni nga zemërimi po realizohet në rastin e regjimit sionist, shtoi ai. Ayatollah Khamenei tha se armiqësia ndaj Islamit është më e dukshme se kur tani, duke përmendur si shembull përdhosjen e Kuranit të shenjtë në Perëndim. Një idiot ignorant fyen Kuranin dhe një qeveri e mbështet, gjë që të regon se çështja nuk është thjesht një akt i inskenuar dhe fyes, tha ai. Ne nuk kemi asnjë lidhje me atë ignorant dhe të paditur që dënon veten me dënimet më të rënda për të përmbushur objektivat e elementëve që ndodhen prapa skenës. Çështja ka të bëjë me projektuesit e këtyre krimeve dhe akteve të urrëties. Lideri suprem i revolucionit islamik tha se ideja e dobësimit të Kuranit me akte të tilla është delirante, e cila vetëm ekspozon brendësinë e armiqve të librit të shenjtë. Kurani është një libër i urtësisë, diturisë, humanizmit dhe zgjimit, dhe armiqësia me Kuranin është në të vërtetë armiqësi me këto koncepte të larta. Sigurisht që Kurani është një kërcënim për fuqit e korruptuara, sepse ai dënon shtypjen dhe faqëson njerëzit e shtypur që i nënshtrohen shtypjes. Gjithashtu, Ayatollah Khamenei tha se justifikimi i përdhosjes së Kuranit nën pretekstin e zakonshëm të rrem dhe të gabuar të lirisë së fjalës vetëm turpëron justifikuesit. Në vendet që lejojnë fyerjen e Kuranit me pretekstin e lirisë së fjalës, a lejojnë edhe sulmin ndaj simboleve sioniste? Çfarë gjuhë mund të përdoret për të vërtetuar më qartë se vendet në fjalë janë në dominimin e sionistëve mizor, kriminal dhe grabitës të botës? Ayatollah Khamenei përmendi rastin e javës së Unitetit Islamik duke u bërë thirrje liderëve dhe politikanëve të vendeve islame dhe ekspertëve dhe elitave të botës islame që të mendojnë rreth pyetjes: kush është armiku i Unitetit të Vendeve Islame dhe kë pengon dhe dëmton bashkimi i muslimanëve? Lideri suprem u bëri thirrje vendeve islamike në Azinë Perëndimore dhe Afrikën Veriore që të bashkohen për të parandaluar grabitjen, shantazhin dhe ndërhyrjen amerikanëve. Në lidhje me këtë, ai shtoi: Amerika godet vendet e rajonit politikisht dhe ekonomikisht, vjedh naftën e Sirisë, mbron dhe mban ISIS-in mizor, barbar dhe gjakatar në bazat e saj, në mënyrë që të mund ta kthej sërish në fush sa herë që të jetë nevojshme dhe të ndërhyjë në punët e vendeve. Megjithatë, nëse të gjithë janë të bashkuar dhe nëse Irani, Iraku, Siria, Libani, Arabia Saudite, Egjipti, Jordania dhe vendet e Gjirit Persik miratojnë një politikë të vetme në çështjet themelore dhe të përgjithshme, fuqitë arrogante nuk mund dhe nuk guxojnë të ndërhyjnë në punët e tyre. Në stërvitjen e përbashkët të dronëve të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, dronët luftarak, shkatërues dhe vëzhgues të ushtrisë fluturuan për të kryer misionet dhe demonstruan operacione fluturimi në grup. General Brigade Alireza Sheik, zëdhënësi i stërvitjes së përbashkët të koduar dronët 1402 të ushtrisë islamike të Iranit, deklaroi se lloje të ndryshme të dronëve luftarak që marrin pjesë në stërvitjen e përbashkët të ushtrisë kryen operacione të fluturimit masiv. General Brigade Alireza Sheikh deklaroi se fluturimi në grup kryhet duke përdorur sistemin dirigjues vendas dhe shtoi: në zbatimin e operacionit të fluturimit në grup, një numër i madh dronësh kryen misione në mënyrë të pavarur, bazuar në informacionin e përbashkët, si dhe misionet e identifikimit, monitorimit dhe shkatërimit të objektivave toksore dhe fluturuese të armikut. Në vitet e fundit, Irani ka bërë përparim të madh në industrinë e dronëve. Muajin e kaluar, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, general major Muhammed Bakeri, tha se shtrirja e kërkesës së huaj për dron të sofistikuar të prodhuar në Iran nga specialistët ushtarak të vendit është shumë më e madhe se kapaciteti i prodhimit të Iranit. Dikur Irani ishte në embargo armësh për blerjen e armëve të prodhuara nga jashtë, por tani Republika Islamike po përballet me ndalimin e eksportit të produkteve të saj ushtarake, theksoi general major Bakeri më datën 18 shtator. Sot, numri i klientëve të dronëve tan është disa herë më shumë se kapaciteti ynë i prodhimit, tha ai, duke shtuar se fuqitë e mëdha botërore tashmë po konkurrojnë për të blerë armë iraniane. Irani është kthyer në një fuqi të madhe të dronëve që po i kalon edhe fuqitë më dha botërore, tha shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. Autoritetet turke kanë arrestuar 145 persona në mbar vendin me dyshimin se ishin të lidhur me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. Në përgjigje të sulmit të fundit me bombë në Ankara, njoftuan të martën mediat turke. Zhvillimi erdhi pasi dy sulmues shpërthyen të dielën një bombë pranë ndërtesave qeveritare në Ankara, duke plagosur dy oficerë të policisë. Organizata e ndaluar militante Partia e Punëtorëve të Kurdistanit ka marrë menjëherë përgjegjësinë për këtë sulm. Turqia e konsideron PKK-n si një grup terrorist dhe kryen rregullisht sulme ajrore në Irakun Verior. Turqia gjithashtu ka dërguar komando dhe ka ngritur baza ushtarake në territorin irakian për të mbështetur ofensiven e saj ndaj elementëve të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit. Disa orë pas sulmit me bombë në ndërtesat ministrore turke në Ankara, Turqia kreu sulme ajrore mbi objektivat e militantëve në Irakun Verior dhe arrestoi dhjetra të dyshuar në Stamboll. Ministri i Brendshëm turk Ali Yerlikaya njoftoi të martën në platformën sociale X se 466 operacione janë kryer kundër njësive të inteligjencës të grupit militant PKK në të gjithë Turqinë. Parlamenti i Armenisë ratifikoi të martën dokumentet e themelimit të Gjykatës Penale Ndërkombëtare, një institucion që në fillim të këtij viti e paditi presidentin rus Vladimir Putin për krime lufte lidhur me dëbimin e fëmijëve nga Ukraina. Vendimi ka të ngjarë të tensionoj edhe mëtej marrëdhëniet e përkeqësuara të Armenisë me aleatin e saj Rusin. Muajin e kaluar, Moska i quajti përpjekjet të Jerevanit për të njohur gjykatën penale ndërkombëtare një hap jo miqësor ndaj Rusisë. Vendet që kanë nënshkruar dhe ratifikuar atë që njihet si statuti i Romës, mbi bazën e të cilit u krijua kjo gjykatë, janë të obliguara të arrestojnë presidentin rus Vladimir Putin nëse ai shkel në territorin e tyre. Zyrtarët armen thonë se përpjekja për t'i bashkuar gjykatës penale ndërkombëtare nuk ka të bëjë me Rusinë, por është nxitur nga agresioni i Azerbajxhanit kundër vendit të tyre. Bashkimi Evropian pritet të arrisë përkushtimin për zgjerimin e bllokut gjatë samitit të kësaj jave në Granada të Spanjës. Bashkimi Evropian do të zhvilloj dy samite në Granada më 5 dhe 6 tetor, ku liderët Evropian do të bisedojnë për të ardhmen e kontinentit. Së pari do të zhvillohet samiti i më shumë se 40 vendeve në kuadër të bashkësisë politike Evropiane, në të cilin do të marë pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Më pas do të zhvillohet edhe samiti jo formal i vendeve antare të bashkimit Evropian. Ky samit do të ketë edhe të ashtuquajturën deklarata e Granadës, të cilën pritet ta miratojnë liderët e bashkimit Evropian. Në këtë deklarat, ata do të theksojnë se zgjerimi është një investim geostrategjik në paqe, siguri, stabilitet dhe prosperitet në kontinent. Është një proces i cili do të zvogloj pabarazin mes vendeve dhe do t'i forcoj vlerat mbi të cilat është ndërtuar bashkimi Evropian. Duke shikuar drejt një unioni më të zgjeruar si bashkimi Evropian, ashtu edhe vendet e ardhshme antare duhet të bëhen gati. Vendet aspiruese duhet ta përshpejtojnë punën e tyre në reforma, në veçanti në fushën e sundimit të ligjit, në përputhje me qasjen e zgjerimit sipas parimit të meritave individuale dhe me asistencë të Bashkimit Evropian. Paralelisht, Unionit i duhet të vendosë themelet për të bërë gati për zgjerim. Ne do t'i paraqesim ambicjet tona afatgjata dhe mënyrën se si do t'i arrim ato thuhet në draftin e deklaratës që liderët e vendeve të Bashkimit Evropian pritet ta miratojnë në Granada. Zgjerimi i fundit i Bashkimit Evropian ka ndodhur më një korrik të vitit 2013 kur Kroacia ishte bërë vendi më i ri antar. Që atëherë nuk ka pasur zgjerim, ndërsa Britania e Madhe është larguar nga ky union duke lënë atë përsëri me 27 vende antare. Kosova po kërkon sankcionimin e Serbisë pas dëshmive të reja se ajo financoi grupin terrorist që sulmoi policinë e Kosovës më 24 shtator. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon po ashtu ekstradimin e pjesëtarëve të grupit terrorist. Çështja më e rëndësishme dhe urgjente sot është çështja e sigurisë për Kosovën dhe ndëshkimi i sulmuesve dhe i Serbisë, tha kryeministri Kurti. Në prag të procesit të Berlinit, kreu i qeverisë së Kosovës shtoi se Serbia nuk dëshiron bashkëpunim rajonal. Derisa unë kam qenë në tryezën e dialogut në Bruxelles dhe në samitet e procesit të Berlinit për të lidhur marrëveshjet për të ardhmen, siç kemi parë, para një jave Serbia po punonte në plane ushtarake për aneksimin e territorit tonë. Kjo tregon se fqinjë ynë në veri nuk është interesuar për bashkëpunim rajonal, për antarësim në Bashkimin Evropian, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Edhe opozita në Kosovë po kërkon hetim ndërkombëtar ndaj Serbisë dhe ndëshkim për sulmin terrorist që u zhvillua më 24 shtator në veri të Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar progresit dhe arritjeve të Republikës Islamike të Iranit në fushën e mbrojtjes gjatë periudhës së revolucionit të ndritur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni.
Speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme.
Një pasqyrim mbi progresin dhe arritjet në fushën e mbrojtjes gjatë periudhës së Republikës Islamike të Iranit. Sot industria mbrojtës e Iranit në bazë të udhëzimeve të liderit suprem të revolucionit islamik dhe duke u mbështetur në besimin, vullnetin dhe aftësitë e specialistëve të rinj iranian ka arritur të shënoj suksese të mëdha dhe mahnitëse në fusha të ndryshme ushtarake. Irani, para fitores së revolucionit islamik, kishte mundësi të prodhoj produkte të vetëm 30 familjeve nga produktet mbrojtëse, mirëpo sot kjo shifër ka shënuar një rritje fantastike duke prodhuar 770 produkte të familjeve të ndryshme të produkteve mbrojtëse. Ajo çfarë prodhohej nga industritë e mbrojtjes para fitores revolucionit islamik, përfshinte vetëm prodhimin armëve dhe municionit të lehtë, që në fund kufizohej në prodhimin e fishekëve të lehtë dhe gjysmë të lehtë, J3 dhe armë J3, dhe fishek të armëve revolver. Mirëpo pas fitores revolucionit islamik si rezultati eksperiencave të fituara nga lufta imponuese, janë shënuar arritjet mahnitëse nga specialistë dhe ekspertë të industrisë mbrojtëse në ndrejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes të Iranit, pavarësisht të gjithë kërcënimeve dhe kushteve të sankcioneve, duke u shndruar kjo në një simbol të vetmjaftueshmërisë, vetbesimi dhe në simbolin e realizimit të ekonomisë rezistencës. Gjatë viteve të fundit, me zgjerimin e procesit për zhvillimin e inteligjencës dhe automatizimin e pajisjeve dhe armëve, përveç prodhimit të produkteve më të sofistikuara dhe më efektive në shportën e prodhimeve të organizatës e industrive të mbrojtjes së Iranit, janë shtuar edhe raketat e dirigjuara me precizitet të lartë dhe bomba me precizitet të lartë dhe rreze të ndryshme veprimi. Përdorimi i këtyre llojeve të armëve nga forcat operative janë bërë shkak për rritjen e konsiderueshme të efikasitetit të këtyre armëve, sidomos në skenën e betejave moderne të sotme. Prodhimi i pjesëve të avioneve ushtarak dhe jo ushtarak, amerikan dhe njëkohësisht projektimi dhe zbatimi i planit për ndërtimin e avionit luftarak Azarakhsh, prodhimi i tankut Zylfishar dhe autoblindës Cobra, prodhimi një lloji të ngjajshëm iranian të raketës Air-Air me rreze të larta veprimi, Gognus, riprodhimi i helikopterëve të dëmtuar nga lufta që rezultoi me prodhimin e helikopterit Shahbaz dhe me qindra projekte të tjera, janë prej arritjeve dhe sukseseve të arritura në dekadën e parë dhe të dytë pas luftës imponuese në Iran. Gjatë viteve të më vonshme, gjithashtu industria mbrojtëse e Iranit, duke vazhduar këtë proces, ka arritur të zhvillojë në nivel të konsiderueshëm aftësitë e veta në fushat strategjike të ndryshme, si detare, ajrore, toksore, në prodhimin e pajisjeve dhe mjeteve të ndryshme, të cilat mund të konkurrojnë edhe me pajisjet moderne të botës, të cilat prodhohen nga superfuqit që pretendojnë se i mbajnë ato në monopol. Prandaj industritë e mbrojtjes e Iranit, jo vetëm që kanë arritur të thyjnë këtë monopol dhe t'i japin fund varësisë së vet, por tani edhe vet janë shndruar në një prej pretendueseve kryesore në këtë fushë. Prodhimi i llojeve të avionëve dhe avionëve luftarak si Sa'ere, Azarakhsh, Gaher 313 dhe Kesar, si dhe avion për trajnim si Parastu, Derna, Simorg, Shafag, Tondar dhe prodhimi i llojeve të ndryshme të helikopterëve si helikopterët Shahed, Shahbaz dhe helikopterët antitank 2091 dhe rregullimi i llojeve të ndryshme të avionëve dhe helikopterëve duke fituar vendin e 5 në botë, prodhimin e llojeve të ndryshme të radarëve me rreze veprimi mbi 1000 kilometër, prodhimi i ndetësve, prodhimi dhe rregullimi i llojeve të ndryshme të anijeve dhe anijeve të vogla, prodhimi i hovercraftëve, prodhimi i ndetësve të sofistikuara të klasës Gadir, prodhimi i skafeve të shpejta dhe varkës fluturake, vetmjaftueshmëria dhe prodhimi i llojeve të ndryshme të pajisjeve dhe armëve të lehta, gjysmë të rënda dhe të rënda, si predha hedhës dhe topa modern, lloje të ndryshme të sistemeve dhe armëve të mbrojtjes kundërajrore, siç është sistemi i mbrojtjes kundërajrore i prodhimit vendor Bavar 373, i cili konsiderohet një lloj shumë i zhvilluar i sistemit S-300 të Rusisë, sistemi i mbrojtjes kundërajrore 15 Hordad, i cili ka arritur të rrëzoj dronin më të zhvilluar e më të shtrenjtë të Amerikës në gjirin Persik, si dhe prodhimi i municionit të lehtë dhe të rëndë, zhvillimi i teknologjisë së komunikimit, teknologjisë optike dhe prodhimi të llojeve të ndryshme të dylbive të zakonshme dhe dylbive të vëzhgimit gjatë natës, si dhe eksportimi i disa prej këtyre pajisjeve në 32 vende të botës, konsiderohen prej shembujve të dalluar të progresit të arritur në industrit mbrojtëse të Iranit. Republika Islamike e Iranit, me zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë vendore të saj në sektorin e prodhimit të avionëve luftarak, ka projektuar dhe prodhuar avionët luftarak Gaher dhe Azarakhsh, të cilët mund të konsiderohen me avionët Mirage të prodhimit francez. Në projektimin e avionëve pa pilot të sofistikuar ose që ndryshe quhen dron, industria ajrore e Iranit ka arritur të prodhojë dronët të llojit Ababil, Mohajer 1, 2, 3 dhe 4, Hudhud dhe Saeke 1 dhe 2. Këto dronë janë prodhuar me shpenzime shumë të ulta dhe teknologji moderne. Avionët pa pilot të llojit Mohajer 1, 2, 3 dhe 4 me funksion të vëzhgimit ajror, zbulimit, luftës elektronike, vendosjes së urës së komunikimit, rojes vëzhguese, zbulimit të objektivave, dirigjimit të zjarrit të artilerisë, kontrollin e vijës kufitare për të luftuar kontrabandën, kontrollin e trafikut urban dhe marrjen e fotografive për sigurimin e hartave gjeografike, mund të bartin edhe armë të vogla dhe të godasin objektiva të ndryshme. Droni Fotros, me një rreze operimi prej më shumë se 2000 km, një tavan fluturimi 25.000 këmb dhe me një kohëzgjatë fluturimi nga 16 deri në 30 orë, është avioni më i madh strategjik pa pilot në Iran, i cili ka aftësi të veçanta. Droni Fotros mund të armatoset me raketa të ndryshme dhe krahas misioneve të vëzhgimit, kryen edhe misione luftarake. Dhe së fundi, droni RQ-170 ultra i avancuar iranian, që shmang radarët, është droni i cili u prodhua nga të rinjt me vetbesim të Republikës Islamike pas 2 vitesh përpjekje dhe inxhinieri të kundërt. Bavar 373 duhet të konsiderohet sistemi më kompleks, më i rëndësishëm i mbrojtjes raketore të ndërtuar brenda vendit, dhe madje konsiderohet projekti më kompleks i mbrojtjes në historinë e Iranit, i cili u projektua, u ndërtua, u testua dhe funksionalizua në më pak se një dekadë nga ekspertët iranian brenda vendit. Në sistemin e armëve, Bavar 373 ka dy radar kërkimi dhe gjurmimi. Rrezja maksimale e veprimit të radarit të kërkimit dhe gjurmimit do të jetë 320 km. Ndërsa rrezja maksimale e radarit të gjurmimit do të jetë 260 km. Radari i kërkimit dhe gjurmimit, Bavar 373, është në gjendje të zbulojë 300 objektiva njëkohësisht. Nga ana tjetër, radari gjurmues i këtij sistemi raketor është gjithashtu i aftë të gjurmojë 60 objektiva njëkohësisht. Ndër veçoritë spikatura të radarit interceptor Bavar 373 është aftësia për të zbuluar objektiva të fshehura me seksion tërthor radar shumë të ulët, që do të thotë se nuk do të ketë asnjë objektiv të fshehur për këtë sistem. Ndër sistemet e tjera të rëndësishme në mbrojtjen ajrore të Iranit, mund të përmendim sistemin raketor të prodhimit vendor 3 Hordad, i cili shkëlqeu me shkatërrimin e avionit avancuar amerikan pa pilot Global Hawk në vitin 2018.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit, duke pasur industrinë më të madhe të helikopterëve në rajon, është një nga vendet lider në fushën e projektimit dhe prodhimit të helikopterve ushtarak dhe tregtar. Që nga viti 1997, Irani është bashkuar grupit të vendeve prodhuese të helikopterve, duke ndërtuar helikopterin Shahbaz, i cili ishte shembulli i inxhinierisë së kundërt të helikopterit Bell 205. Pas helikopterit Shahbaz, familja e helikopterëve Shahed u prodhua në 3 modele: Shahed 274, Shahed 278 dhe Shahed 285, që ishte hera e parë që u realizuar procesi projektimit dhe prodhimit, ishte plotësisht vendorë në këtë familje të helikopterëve në Iran. Gjithashtu arritjet e industrisë mbrojtjes në fushën e prodhimit të raketave të ndryshme, me rreze të gjatë, të mesme, të dirigjuar dhe precize, e kanë kthyer Republikën Islamike të Iranit në një nga fuqit kryesore në rajon dhe botë në këtë drejtim. Në fushën e raketave me rreze të gjatë, raketat e avancuara të Iranit përfshin 5 gjenerata të raketave balistike me rreze të gjatë, Giyam, Shahab, raketën Fatah 110 me aftësinë për të ndryshuar drejtimin gjatë rrugës, raketën Gadr 110, e cila është një nga raketat më të shpejta në botë, për nga shpejtësia, dhe raketa balistike me rreze të mesme veprimi, Ashura, me rreze veprimi 2500 km. Vlen të theksohet se para revolucionit islamik, shtetet perëndimore nuk e lejuan Iranin të kishte raketa me rreze më shumë se 100 km. Në sektorin e raketave, Irani Islamik ka arritur të futet në grupin e disa vendeve të dalluara në këtë industri, fal përpjekjeve të rinisë së tij elitare. Projektimi dhe prodhimi të gjithë llojeve të raketave, i cili filloi gjatë luftës imponuese me Irakun, i ka mundësuar Iranit sot të prodhojë raketa me rreze të gjatë, me rreze të shkurtër dhe me rreze të mesme veprimi, me një shumëllojshmëri lëndësh djegëse të lëngshme dhe të ngurta dhe me lënd fikse dhe shtytëse. Ndër këto raketa mund të jenë raketa taktike 10FL dhe 6FL, me rreze veprimi nga 15 deri në 40 km. Raketa 2HY, me rreze veprimi 85 km dhe me një kokë lufte me fuqi të lartë. Raketat e lehta me rreze veprimi nga 120 deri në 180 km, me raketa strategjike SSN-4 me rreze veprimi prej 350 km, të afta për të shkatëruar anije të mëdha dhe me lartësi të madhe me fluturim të ulët. Raketa Shahab 1, 2 dhe 3, që raketa Shahab 3 me një rreze veprimi rreth 2000 km, pa precizitet të lartë. Raketa Kadr-1 me një rreze veprimi prej 1800 km dhe raketa Fateh 110, raketa Fateh 110, e cila konsiderohet një raketë me precizitet të lartë në goditjen e pikës së caktuar me fuqi të lartë. Është një nga raketat tok-tok me rreze të shkurtër veprimi dhe dirigjim që përdor lëndë djegëse të ngurtë. Raketa me rreze të gjatë veprimi, Sajil, me një shumëllojshmëri lëndësh djegëse dhe të lëngshme e të ngurta, ka rreze veprimi prej 2000 km. Raketa me rreze të mesme veprimi Kadr-H, raketa me rreze të gjatë veprimi Kadr-F dhe me rreze veprimi prej 2000 km dhe raketa me rreze të gjatë veprimi Emad, me aftësi për të drejtuar dhe kontrolluar me saktësi goditjen e objektivit, përbëjnë gjeneratorin e re të raketave balistike të prodhuara nga Ministria e Mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit. Dhe së fundmi, raketa Geam, e cila ka teknologji të lartë në fushën e aerodinamikës dhe stabilitetit, mund të ndjek trajektoren e saj pa pasur nevojë për pend, dhe kjo do të thotë se vetëm 2 apo 3 vende në botë e kanë këtë teknologji. Ndërsa ekspertët e mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit, tani më, e kanë zhvilluar teknologjinë e prodhimit të këtyre raketave. Në sektorin detar, Republika Islamike e Iranit duke prodhuar destroyer Jamaran 1 dhe 2 me aftësin për të mbajtur helikopter dhe për të pajisur me të gjithë llojet e raketave DET-DET dhe DET-AIR me topat avancuar, topa kundër ajror, me sistemin avancuar për hedhjen e raketave dhe të pajisur me sisteme të luftës elektronike dhe instalimin e radarve të avancuar për pozicionim me faza, ka arritur që edhe në fushën e ujrave territorial të tregoj aftësit e veta ndaj të huajve dhe armiqve. Gjithashtu Irani ka raketat dhe skafet më të shpejta në botë, të cilat janë kthyer në një mangth për anijet dhe në ndetëset armikut. Një prej sektorve më të komplikuar e më të ndërlikuar të industrisë së mbrojtjes është sektori i projektimit dhe prodhimit të mjeteve lundruese. Në këtë fush, gjithashtu, veprimet e industrive mbrojtëse të Iranit kanë qenë të konsiderueshme dhe të shkëlqyera. Nga prodhimi anijeve luftarake dhe destroyereve të vogla dhe të mëdha, e deri tek prodhimi në ndetëseve të lehta dhe gjysmë të rënda, tregon kulmin e zhvillimit të teknologjisë nga ekspertët dhe specialistët iranian në këtë fush. Destroyeri Jamaran është prodhimi iranian i cili është projektuar dhe prodhuar me shkencën dhe teknologjinë plotësisht iraniane. Dhe 14 vjet më parë i është dorëzuar forcave detare të Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Në destroyerin Jamaran janë instaluar sistemet më të sofistikuara të radarëve, sistemeve të mbrojtjes raketore, duke përfshirë raketat Death Air, raketa hedhësit e nivelit të lartë. Destroyeri Jamaran gjithashtu është destroyeri i parë iranian, i cili është pajisur edhe me platformën për mbajtjen e helikopterëve. Sahan dhe Derna janë dy destroyer të tjerë të këtij lloji, të cilët janë prodhuar gjatë viteve të fundit. Dhe aktualisht industritë e mbrojtjes e Iranit janë duke prodhuar disa lloje të tjera. Gjithashtu në vitin 2021, forcat detare të Republikës Islamike të Iranit, për herë të parë në historinë e Iranit, kanë arritur të dërgojnë një grup anijesh në Oqeanin Atlantik, i cili përbohej nga destroyeri Sahand dhe nga port anija luftarake Makran, mision ky i cili ka vazhduar edhe në vitet e tjera. Vendimi për prodhimin e nëndetseve në Iran daton që nga koha e fillimit të luftës imponuese të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit. Nëndetësja Gadir është vendosur në linjën e prodhimit në bazë të një plani të huaj dhe një numër i konsiderueshëm i nëndetseve të këtij lloji janë vendosur në dispozicion të ushtrisë iraniane. Në vazhdim specialistët dhe ekspertët e Iranit për të plotësuar nevojat më të gjëra se sa nevojat e mbrojtjes bregdetare dhe në krye të programit të tyre të punës kanë vendosur projektimin dhe prodhimin e nëndetësës vendore Fateh. Nëndetësja Fateh, me peshë 527 ton, konsiderohet nëndetëse e klasës gjysmë më të rëndë. Kjo nëndetëse nga aspekti karakteristikave operative është nëndetëse e nivelit shumë më të lartë se sa nëndetësja Kadir, dhe ka kapacitetin e duhur për lundrim në thellësin 200 metra dhe mund të lundroj për një periudhë 35 ditore. Në prodhimin e nëndetësës Fateh janë përdorur 412.000 pjesë të ndryshme duke zhvilluar 72 teknologji vendore në nivelin modern të botës. Anija luftarake Shahid Sulejmani është mjet i ri i forcave detare të gardës së revolucionit islamik të Iranit i cila është pajisur me sistemin e parë të hedhjes së kombinuar të raketave Det-Det me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në luftrat e sotme, pajisjet e blinduara luftarake si tanku dhe autoblinda kanë një rol shumë të madh për të çuar para objektivat e luftës, si dhe për të mbrojtur jetën e ushtarëve. Prandaj shumë shtete të botës bëjnë investime shumë të mëdha për prodhimin e llojeve të ndryshme të tankeve dhe automjeteve të blinduara. Në bazë të statistikave më të fundit të faqes Global Firepower, e cila konsiderohet faqe me kredibilitet në internet, në lidhje me numrin dhe llojin e armëve që prodhohen në vende të ndryshme të botës, thuhet se Irani ka rreth 2931 tanke dhe automjete të blinduara dhe transportuese. Në bazë të këtyre statistikave, Irani ndodhet në vendin e 13 të vendeve të botës që kanë numrin më të madh të tankeve. Lloji i parë dhe më i njohur i tankeve të Iranit është tanku me emrin Zulfishar. Mirpo gjenerata e re e tankeve iraniane quhet me emrin Karar, tanku i llojit Karar, konsiderohet prej tankeve më të mira të Iranit i cili u prezantua 7 vite më parë dhe njëkohësisht me këtë, u hap linja e prodhimit me shumicë të këtij lloji të tankeve në industritë e blinduara Beni Hashem në qytetin Durud në provincën Lorestan të Iranit. Ky lloj tanku është projektuar dhe prodhuar brenda një periudhe 3 vjeçare nga specialistët dhe ekspertët e Organizatës së Industrive Mbrojtëse të Iranit. Tanku Karar përdor një motor të ri me strukturë të avancuar, i cili ka 1000 deri në 1200 kuaj fuqi. Sistemi i kontrollit të zjarrit elektrooptik sistemi për zbulimin e distancës me anë të lazerit, sistemi kompjuterik balistik dhe kapaciteti për të goditur objektivat fikse dhe të lëvizshme gjatë natës dhe ditës, kapaciteti për hedhjen e raketave dhe dirigjimi lazerik me precizitet të lartë, si dhe kapaciteti për të qitur drejtuesi artilleris dhe komandanti nga dy platforma paralele, janë prej karakteristikave të tankut karar. Sferat e ndryshme të industris, mbrojtës e të Iranit, vitin e kaluar, 2022-shin, kanë prezentuar prodhime të reja ushtarake si dhe rritjen e shpejtësisë së progresit. Si për shembull, sfera aerore në të cilën është prezentuar prodhimi avionit transportues me emrin Simorgh, është hapur linja e prodhimit me shumicë të avionit ushtarak të sofistikuar për trajnim me emrin Yasin, si dhe prezantimi i bazës aerore nëntokësore me emrin OGAB 44. Këto konsiderohen prej sukseseve më të rëndësishme të sferës aerore të industrive të mbrojtjes së Iranit. Në vitin 1401 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 2022, edhe sfera raketore ka shënuar një zhvillim dhe progres mahnitës në llojin e saj, që zhvillimi i teknologjisë për prodhimin e raketës hipersonike, raketës balistike detare me rreze veprimi 1500 km dhe raketave kruajs me rreze veprimi 1650 km me emrin Pave e kanë bërë këtë sferë një prej sferave më të shkëlqyera në mesin e fushave të zhvillimit të Iranit në nivelin e mbrojtjes. Prezantimi i sistemeve jamar dhe i sistemeve paralajmëruese me lazer dhe ngrohtësi për helikopterët e ushtrisë, hapja e linjës së prodhimit të avionëve trajnues Yasin, së bashku me një avion të ri, bashkimi i anijes ushtarake ndëroqeanike Shehid Mahdavi për flotën e forcave detare të Gardës Revolucionit Islamik, pajisja e forcave detare të ushtrisë së Iranit me anijen luftarake raketa hedhëse me rreze veprimi 180 km, prodhimi i raketës balistike kundër objektivave detare të lëvizshme me rreze veprimi 1500 km, prezantimi i sistemit të parë vendor të simulatorit të avionëve luftarak F-14, zbulimi i tuneleve nëntokësore të sistemeve raketore të mbrojtjes kundër ajrore, prodhimi i raketës më të re kruajs të Iranit me rreze veprimi 1650 km, me emrin Pave, pajisja e helikopterëve të forcave ajrore detare të Gardës së Revolucionit Islamik me mina detare, prezantimi raketës kruajs me rreze të lartë veprimi me emrin Asef, si armë e re për avionët luftarak Suho 24, prezantimi i bazës nëntokësore të forcave ajrore të ushtrisë Iranit me emrin OGAB 24, pajisja e destroyerëve të forcave detare të ushtrisë Iranit me sistemin raketor Sajad, prodhimi raketës balistike hipersonike, prezantimi i sistemit raketor Sajad B2 dhe rritja e rrezeve të veprimit të sistemit raketor Bavar 373 në 300 km, lançimi me sukses nën orbitor i raketës transportuese të satelitëve GAEM-100, hapja e qendrës ndërkombëtare për siguri detare në veri të Oqeanit Indian, pajisja e njësisë Sibirin me dron kamikaz Mirage 521 me tre koka luftarake të ndryshme, prezantimi i raketës balistike Rezvan, prezantimi i anijes luftarake patrulluese Shehid Suleimani nga forcat detare të Gardës së Revolucionit Islamik, futja në funksion të sistemit të mbrojtjes kundër ajrore Shehid Suleimani dhe dronëve kruajs me emrin Ababil nga Ministria e Mbrojtjes së Iranit, prezantimi anijes së parë luftarake dron mbrajtëse të forcave detare të ushtrisë së Iranit, prezantimi një baze sekrete të droneve të raketave kruajs me rreze veprimi 200 km Haidar, prezantimi avionit transportues ushtarak Simorgh, hapja e fabrikës së prodhimit të droneve iranian Ababil 2 në Tajikistan, prezantimi i dronit kamikaz të ri në paratën e ditës së ushtrisë së Iranit, janë prej arritjeve dhe sukseseve të reja mbrojtëse të cilat janë shënuar vetëm gjatë një viti të kaluar në Iran. Si rezultati këti progresi dhe të këtyre arritjeve, sot fuqia mbrojtëse dhe përandaluese Republikës Islamike të Iranit pengon kryerjen çfarëdo lloj sulme shushtarake nga shtetet e tjera ndaj territorit të Iranit, dhe Irani Islamik sot është më i fuqishëm se çdo herë tjetër, kurse armiqtë e popullit të Iranit janë në nivelin më të dobët nga të gjithë periudhat e tjera kohore. Ajo çfarë ka shndruar Iranin në fuqi me ndikim në rajon dhe botë janë forcat efikase, të motivuara dhe revolucionare, si dhe arritjet e shkencëtarëve iranian në fushën e mbrojtjes.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.